إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين A'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Akhir-akhir ini kita kaum muslimin, khususnya di Indonesia, selalu dibikin sakit hati dengan munculnya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia yang memiliki keyakinan bebas berbicara, ngomong seenak perutnya atas nama agama. Ini khonibina azakumullah yang betul-betul menyakitkan seluruh umat Islam yang masih punya cinta pada Quran was sunnah. Mesti akan sakit hati dengan mereka yang menamakan diri mereka jaringan Islam liberal dan juga liberalis lainnya yang tidak bergabung bersama mereka, yang juga sama memiliki pemikiran bahwasanya agama ini bisa dibikin warna-warni dan menganggap bahwa agama ini tergantung siapa penafsirnya, sehingga menurut mereka kami pun bisa menafsirkan sesuai dengan akal kami dan pemikiran kami. Dan semua orang tidak boleh mengklaim bahwa penafsirannya paling benar. Ini saja sudah mengerikan. Artinya semua aliran sesat apapun silakan. Kamu punya hak untuk menafsirkan Islam sesuai selera kamu, pemikiran kamu, hawa nafsu kamu. Dan kami hormati. Apa yang kami yakini mungkin ada salah. Dan apa yang kalian yakini mungkin benar. Lihat barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang mengerikan. Ternyata tidak berhenti sampai di sini. Mereka lebih berani lagi, lebih lancang lagi menyatakan demikian pula tentang agama-agama lain. Bahwa mereka belum tentu mereka itu yang salah, kita yang benar. Maksudnya Islam yang benar. Belum tentu. Bisa jadi mereka juga benar. Bisa jadi malah kita yang salah. Astagfirullah. Berarti benar-benar tidak memiliki keyakinan sama sekali. Kalau agama Islam adalah yang paling hak. Kalau memang seperti itu, hendaklah dia sebestinya menyatakan saya bukan muslim. Kan begitu. Tapi ini tidak, saya muslim. Dan saya adalah orang yang demikian-demikian membanggakan dirinya bahwa dirinya di dalam satu organisasi besar di Indonesia. Berawal dari obrolan mereka di hutan kayu. Mereka bikin forum sederhana di Jakarta Timur. Kemudian muncul tokoh seperti Gunawan Muhammad, redaktur senior majalah Tempo. Muncul juga Ahmad Sahal. Muncul juga aktivis perempuan yang bernama Nong Darol. Muncul pula Lutfi Syaukani. Muncul pula kemudian yang kalian sangat kenal. Khana bin Na'azakullah, yaitu Ulil Absar Abdullah. Salah seorang yang diharapkan oleh warga NU untuk menjadi tokoh kiai, ternyata jadi nyembeling. Khana bin Na'azakumullah. Mereka bikin di sana dan tahu. Kumpulan forum tadi sesungguhnya adalah kumpulan komunitas orang-orang penggandrung sastra, seni, teater, dan musik. Majlisnya itu kumpulan para ahli teater, musik, film, dan seni rupa. Seperti Taman Ismail Marzuki kecil. Awalnya mereka berbicara, kemudian mulai memperluas dengan mailing list. Masih perdebatannya, diskusinya hanya di dunia maya. Ternyata berlanjut obrolannya di radio-radio. Walaupun namanya berbeda, belum menamakan diri jaringan Islam liberal. Di radio namanya agama dan toleransisme. Agama dan toleransi. Di koran juga mereka tulis kajian-kajian. Judulnya kajian Islam. Pengkajian Islam. Maka muncullah di koran-koran tadi tokoh-tokoh penulis yang banyak menulis di sana. Di forum tersebut. Yang muncul nama Nurkholis Majid. Yang sudah mati. Az-Zumardi Azra. Dan muncul pula penulis Syiah Rafidhah Jalaluddin Rahman. Kemudian Masdar Mas'udi. Dan lain-lainnya. Selalu yang dibahas adalah perkara-perkara yang ngutak-ngatik agama yang tidak perlu diutak-atik. Dibahas tentang emansipasi. Bahwa perempuan tidak boleh dibedakan dalam masalah agama. Mulai. Khamilina azakumullah. Dibahas pula tentang masalah perbandingan agama. Agama Islam dibanding-bandingkan dengan agama kafir. Ngapain? Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa. Bukankah pedang itu jadi jatuh martabatnya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu? Wah, pedang kamu lebih tajam dari kayu. Tersinggung enggak yang punya pedang? Kenapa demikian? Karena pembandingnya terlalu jauh. Ayo kita bandingkan pedang kamu dengan kayu saya. Mana yang lebih tajam? Oh, kurang ajar. Enggak ditempiling. Selamat dia. Sekarang Islam. Coba kita bandingkan dengan agama Buddha. Kita bandingkan dengan agama. Agama yang mereka bikin, manusia yang bikin, dibandingkan dengan agama Allah yang turun min fawqi sab'i samawat. Tetapi masalahnya, mereka menganut liberalisme. Bebas berpikir, bebas berbicara, dan membebaskan seluruh manusia dari kungkungan-kungkungan agama tertentu. Astagfirullah. Ini mengerikan sekali. Khonibina azakumullah. Di Jawa Pos ada rubrik khusus satu halaman kajian itu, kajian mereka. Dan juga di koran-koran yang di bawahnya. Dan juga di koran-koran lain. Khonibina azakumullah. Baru kemudian muncul resmi situs mereka Islam Lib, yang Islam liberal, www.islamlib.com, yang berdiri di akhir Juli 2001. Baru di situ bannernya jelas, ya, jaringan Islam liberal. Dan ada angin sepoi-sepoi yang mendukung. Dari semua pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Tentunya musuh-musuh Islam. Dari kufar, apakah Yahudi ataupun Nasrani. Dan juga para politikus-politikus. Dan juga orang-orang yang hanya berpikirnya nasionalisme, tidak berpikir tentang agama. Mereka merasa diuntungkan dengan toleransisme atau toleransi beragama. Itu mereka merasa, ah ini bagus ini. Kalau Islam ini diterapkan di Indonesia, aman. Karena semua agama sama. Upaya-upaya seperti itu sudah pernah dilakukan oleh sekian banyak orang yang semuanya gagal. Tidak berhasil. Di Turki ada Kemal Ataturk, Kemal Bapak Turki. Kemudian mereka, kaum muslimin menjulukinya Atas Syaitan, bukan Ataturk. Bapak Syaitan, bukan Bapak Turki. Yang berupaya untuk menjadikan Islam ini Islam yang warnanya warna Turki murni. Budaya Turki, semuanya Turki. Adannya bahasa Turki. Entah sholatnya bagaimana. Mungkin bahasa Turki juga. Tumbang. Siapa pendukungnya? Siapa pendukungnya? Michel Aflak. Nasrani. Barakallahu fikum. Karena mereka diuntungkan. Demikian pula Islam liberal. Didukung oleh berbagai macam penyandang-penyandang dana asing. Apa istilah mereka? Hah? Penyandang-penyandang dana yang mereka bikin. Qunibina azakumullah. Diberi dana besar. Mulailah kayaknya kok cepat banget besarnya. Baru kemarin lahir, langsung sudah 17 tahun. Artinya sudah umur dewasa. Masya Allah. Nggak mungkin kalau nggak ada dukungan-dukungan tadi. Taib, kenapa didukung dengan angin sepoi dari mana-mana? Karena sebagian pihak, apakah dari orang-orang kafir ataupun dari orang-orang yang munafik ataupun dari orang-orang yang memang hanya memikirkan nasionalisme, tidak memikirkan agama, mereka merasa galau dengan munculnya, dengan maraknya Islam radikal dalam tanda petik atau Islam fundamentalis. Sesungguhnya ini maksud adalah munculnya Islam yang benar-benar sungguh-sungguh ingin berpegang dengan agama. Itu yang mereka takutkan. Ajib. Ini keanehan, barakallahu fikum. Kalau saja mereka kufar, kemudian takut dengan Islam yang sesungguhnya, Islam yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, Islam yang menyatakan pokoknya ada dalil, kita jalan. Enggak ada dalil, kita enggak berani. Ini sesungguhnya kalau mereka Muslim, enggak akan takut dengan ini. Enggak akan khawatir. Karena Islam ini kalau murni damai, Islam ini kalau murni indah, Islam ini kalau murni akan membikin dan mengayomi seluruh masyarakat, bahkan orang-orang kafir akan mendapatkan kebaikannya. Karena mereka tidak dipaksa, tetapi mereka dilindungi. Sebagai kafir dhimmi, atau kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, aman mereka. Diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, man qatala mu'ahidan, atau dalam riwayat man qatala dhimmiyan, lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa harus ditakutkan agama Allah yang maha sempurna. Agama Allah yang lengkap, agama Allah yang rahmah. Mereka gelisah dengan munculnya semangat untuk kembali pada Quran. Back to Quran, kata mereka. Back to Moskwi, back to apalagi. Mereka istilahkan seperti itu. Takut mereka, gelisah. Ini bahaya ini. Bayangan mereka kalau ini pahala Islam fundamentalis ini berpegang kokoh dengan agama, bakalnya akan membantai Yahudi, membantai Nasrani, bakalnya akan memerangi mereka, menumpahkan darah. Ini ada di kepala mereka sendiri, bayangan itu. Ada pun yang terjadi bukan dari Islam, tetapi dari kesesatan-kesesatan. Apakah kesesatan Yahudi, kesesatan Syiah Rafidah, atau kesesatan Khawarij? Dari mereka, kesesatan orang-orang yang ekstrim, dan Islam tidak mengajarkan ghulu dan ekstremitas. Kaum muslim yang saya hormati, itu sepintas apa yang ada pada mereka dari kaum liberal. Dari mulai duduk-duduk ngobrol, sampai membentuk jaringan, sampai menebarkan di koran, sampai kemudian setengah memaksa. Siapa yang tidak terima dikatakan orang-orang ekstrim, fundamentalis, dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Mulai mereka berbicara poin per poin, mengajarkan pemikiran liberalisme agama. Kalau liberal dengan benar-benar murni liberalis, itu orang-orang kafir yang ingin bebas, tidak mau terikat dengan agama apapun. Enggak mau terikat dengan agama Nasrani, wala Yahudi, wala Islam. Itu mereka. Ingin bebas, sebebas-bebasnya. Dan mereka berupaya sampai-sampai mereka ingin melegalkan nikah sesama jenis. Itu mereka kufar. Tetapi yang jadi masalah, yang kita katakan di awal tadi menyakiti kaum muslimin, adalah dikasih embel-embel Islam Islam liberal. Emang Islam ada berapa? Emang Rasul ada berapa yang diutus? Rasul terakhir? Tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa ada Islam ini, Islam ini, Islam itu? Upaya-upaya bangkrut yang tidak pernah berhasil sepanjang masa diangkat kembali oleh tokoh-tokoh pemikir, tokoh-tokoh tukang lamun. Kaum muslimin yang saya hormati, pernah ada dulu tulisan Munawir Sajjali, reaktualisasi ajaran Islam, syariat Islam. Mau direaktualisasi, mau dibikin, dirombak supaya aktual, supaya cocok dengan apa yang ada sekarang. Masya Allah, gak terbalik Pak. Gak terbalik. Kenapa gak keadaan kita sesuaikan dengan agama kalau kita muslimin? Dan jangan khawatir, kalau kita kembali dan mencocokkan dengan agama Allah, dengan Quran wa sunnah, akan turun barakah dari langit. Lau amana ahlul qura wa taqaw, lafatana alaihim barakat minas sama'i wal ard, kata Allah. Justru akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Maka negeri ini akan makmur, akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Tapi justru yang diusulkan, hukum waris ini harusnya dirubah. Enggak adil ini. Tidak ada persamaan gender antara laki-laki dengan perempuan. Ini ikhwan bin azakullahu kaum muslim yang saya hormati. Dimasukkan pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya bersumber dari akal mereka dan hawa nafsu mereka sendiri. Merasa kalau ini yang adil dan merasa yang ada dalam Quran tidak adil. Ayat Al-Quran nassan sarihan menyatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, akan dirubah. Anta muslim? Apakah engkau muslim? Muslim, taib, apa agamamu? Apa kitabmu? Apa siapa nabimu? Man rabbuka? Allah, taib ini ucapan Allah. Berani untuk menentangnya, bahwa itu sudah tidak relevan. Muncul lagi Syihab, dengan bukunya membumikan Islam. Ya sama saja. Ingin menjadikan Islam itu sesuai dengan bumi persada Indonesia. Muncul lagi setelah itu Islam Nusantara. Islam khusus yang dirombak, disesuaikan untuk Nusantara Indonesia. Apa tujuan mereka ini? Rata-rata tujuannya yang keluar dari mulutnya, yang diucapkan dari mulut mereka adalah masalah Islam yang penuh toleran. Islam yang lembut. Islam yang soft. Islam yang mengayomi. Bukan Islam kaku. Islam Arab. Islam yang taunya perang. Kita Islam Indonesia. Dengan budaya Indonesia yang lembut. Masya Allah. Budaya Indonesia lembut. Kan ibn na'azakumullah. Asal jangan baca koran aja aman. Gak pernah tahu ada yang dimutilasi, ada yang dibanteng, ada yang dipotong-potong, ada yang dibakar, ada ini. Jangan baca koran, ya benar Islam lembut atau agama lembut. Kan ibn na'azakumullah, negara Indonesia dan negara lainnya hampir sama. Kalau tidak dibimbing dengan agama, hancur, mengerikan. Tapi justru ketika dibimbing dengan agama, aman, tentram, lembut. Sehingga jangan disalahkan agama. Kemudian ingin merombak agama. Slogannya orang-orang kafir di Amerika sana. Kita cinta damai. Tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Coba tafsirkan apa maksudnya. Kami cinta damai. Tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Maksudnya kita cinta damai tetapi kalau dijajah ya gak mau, kita siap perang, kan begitu. Artinya ada perang, ada jihad, ada perang yang untuk menegakkan kedamaian. Ada apa gak ada? Silakan. Orang-orang yang dikatakan intelektual, yang katanya mereka orang-orang cerdas, coba terangkan pada kami. Bisakah menegakkan kedamaian tanpa ada perang? Qanibidina'azakumullah. Justru ketika dibiarkan akan tidak pernah aman selama-lamanya. Bagaimana kalau kemudian penguasa tidak boleh memerangi pemberontak? Apakah negaranya akan aman? Yo, itu kan supaya aman. Itu dia. Jihad fi sabilillah, itu tujuannya. Dan syar'i ketika penguasa memerangi para pemberontak. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Islam. Maka barakallahu fikum, apa yang mereka upayakan sesungguhnya enggak usah susah-susah ngelamun cari model Islam apa ya yang kira-kira aman, enggak ada keributan, enggak ada, nyari dengan akalnya sampai begini saja, masing-masing punya usulan. Ngapain? Agama Allah sudah sempurna. Agama Allah sudah lengkap. Agama Allah betul-betul mengajarkan kelembutan dan Rasulullah SAW menyatakan alaihi salatu wassalam, maka narifqu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u an syai'in illa syanah. Bahwa kelembutan ini kalau ada pada sesuatu akan menjadikannya indah. Kalau dicabut dari sesuatu akan menjadikannya jelek. Maka harusnya kalian, apalagi yang sudah dijuluki kiai-kiai, gus-gus, harusnya paham. Nggak usah pakai macam-macam, kembalikan saja pada hadis Nabi yang sahih, yang menyatakan maka narifku fi syai'in illa zana, wala yunzau an syai'in illa syana. Kembalikan saja pada ayat Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah. Selesai. Nasihat sih saja kaum muslimin agar jangan terbawa pemikiran khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Nasihati saja kaum syiah rafidah, kembali kepada sunnah. Jangan kalian memusuhi para sahabat. Nasihati saja mereka, kaum-kaum sempalan, kelompok-kelompok sesat, agar kembali kepada Islam sunni, Islam sunnah, Islam yang berpegang dengan Quran, Islam yang mengikuti generasi pertamanya. Jangan sebaliknya. Sayyid Aqil Siraj, awal pertama datang ke Indonesia dari studinya, sudah menyatakan Uthman ibn Affan, itu pikun. Dan saya sempat membantah tulisan dia. Ini khonibin razakumullah. Justru itu pemicu detonator yang akan meledakkan perpecahan di Indonesia. Dari awal sudah terlihat ini bahaya ini orang. Ternyata subhanallah, entah siapa yang merencanakan tiba-tiba jadi pemimpin organisasi besar. Khonibin razakumullah mulai berbicara dengan sekian macam keanehan-keanehan. Bahwa kita dengan Islam Nusantara adalah agar menjadikan Islam yang cocok dengan kelembutan Indonesia, dengan tidak seperti Islam Arab. Astagfirullah. Apa yang kamu katakan? Islam Arab itu Islam yang mana? Islam Arab itu Islam yang mana? Islam yang pegangannya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu yang dimaksud. Berarti engkau mencela Al-Quran. Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Bahasa-bahasa lain sudah banyak yang hampir enggak bisa dibaca. Tetapi bahasa Arab masih sampai hari ini masih terbaca, masih dipahami. Atau maksudnya adalah Islam yang diajarkan oleh orang Arab. Rasulullah SAW orang Arab. Dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari turunan Ismail. Kenapa? Kok jadi berpikir dengan kesukuan? Ini aneh. Ada apa dengannya? Ada apa dengan Arab? Harusnya kalau engkau muslim, kita muslim, mereka muslim, maka kita katakan seperti ucapan Rasulullah SAW. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. La fadla li Arabi ala ajami. Enggak ada keutamaan yang asing di atas yang Arab. Enggak ada keutamaan Arab di atas yang asing. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka jangan bicara Arab ataupun Indonesia. Nusantara ataupun Turki. Jangan. Bicaralah apakah ini agama Allah. Apakah ada dalam Quran. Atau ada dalam sunnah. Atau tidak. Kalau ada, maka itu agama kita kaum muslimin di seluruh bangsa. Kalau ada dalam Quran dan sunnah, maka itu agama kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bangsa apapun. Kan begitu semestinya. Justru ini adalah pemicu perpecahan yang mengerikan. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Tuduhan-tuduhan kepada Arab. Dan ternyata melangkah lagi pada langkah berikutnya. Ikut bicara orang lain. Menyatakan bahwa hijab itu budaya Arab. Gak usah kita pakai budaya-budaya Arab. Islam, Islam. Tapi budaya Arabnya jangan dipakai. Ajib. Wallahi, budaya Arab itu justru telanjang dengan tari perut. Itu budaya Arab dulu, sebelum datangnya Islam. Iya kan? Sebelum datangnya Islam, apa mereka? Berhijab. Mereka mempertontonkan perut mereka. Mereka tari-tari segala macam. Jadi tontonan. Tetapi setelah datang Islam, tutup hijab. Allah yang memerintahkannya min fawqi sab'a samawat yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, tutuplah dengan jilbab kalian, dengan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Allah yang menyuruh dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'annya masih sama sampai hari ini, enggak berubah satu huruf pun. Kok bisanya tiba-tiba dikatakan ini Arab? Jahil dalam ilmu agama tapi ingin membikin reaktualisasi, ingin membikin perombakan agar Islam itu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Qul inna a'udzubikumullah. Sudahlah. Jangan memaksa-maksakan perkara yang tidak mungkin. Perkara yang mustahil dan bertentangan. Agama Allah itu dari Allah. Agama Allah itu diajarkan melalui utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah. Tidak mungkin bisa ditambah dari apapun, dari ucapan apapun. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah di halaman 113 menyatakan tentang agama ini. Innallaha ta'ala qad tammama ad-dina bi nabiyyihi. Allah telah menyempurnakan agama ini dengan nabinya. Disempurnakan dengan datangnya Nabi terakhir. wa kammalahu bihi, dan Allah menyempurnakannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Nabi Isa alaihi salam mengajarkan agama Allah, kemudian dirusak oleh pengikutnya, diperbaiki lagi. Dari mulai Musa, kemudian Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, maka dilengkapi. Setelah dilengkapi, maka inilah agama yang pernah diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, dengan disempurnakan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Ini baru yang namanya agama Islam. Kalau bukan ini, bukan agama. Kalau bukan dari Allah, bukan dari Rasul yang diutus oleh Allah, bukan agama. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walam yahujuhu huwa wala ummatuhu ila aqlin wala naqlin siwah wala ra'in wala manam wala kashif. Kata Ibnu Qayyim, maka agama ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh tambahan untuk Islam dan untuk umatnya, enggak perlu tambahan dari akal, enggak perlu tambahan dari nukilan apapun, enggak perlu tambahan dari pendapat siapapun, enggak perlu tambahan dari mimpi siapapun, wala kasyaf, tidak pula dari kasyaf-kasyaf siapapun. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku lengkapi kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Khonifidina azakumullah. Apa artinya ini? Lam yahuju, tidak membutuhkan tambahan dari akal. Enggak perlu kalian susah-susah ngelamun, bikin Islam apalagi, bikin Islam apalagi. Nama bisa berganti-ganti, tapi intinya sama. Tidak puas dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh bahwa ini perlu dirombak, perlu diganti, perlu disesuaikan. Perlu disesuaikan dengan budaya, perlu disesuaikan dengan sosial, perlu disesuaikan dengan keadaan kondisi Indonesia dan seterusnya. Bisa jadi apa agama ini? Cina, Islam Cina dengan barongsai. Loh, karena budayanya harus didukung. Indonesia, Islam Indonesia, Turki, Islam Turki. Jadi ada berapa agama? Warna-warni. Iyakum wa talawun. Hati-hati kalian dari talawun. Demikian kata seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada pembahasan. Bahwa di antara prinsip mereka kaum liberalis ini adalah membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Mereka menganggap yang namanya ijtihad adalah penalaran rasional. Mereka menganggap bahwa ijtihad itu adalah pemikiran. Maka semua orang boleh berijtihad, boleh berpikir. Silakan. Menurut saya ayat ini itu maksudnya ini. Itu boleh, silakan. Yang kedua, mau berpikir lain. Tapi kalau menurut pikiran saya, ini bukan ke situ, ini ke sana. Silakan. Masing-masing boleh berpikir, dan masing-masing boleh menafsirkan sendiri-sendiri. Khonibidina azakumullah, apa jadinya ini? Berarti buku-buku kiai, atau buku-buku para kiai itu, harus ditutup. Tafsir Ibnu Katsir, tutup. Tafsir Tabari, tutup. Karena orang-orang bebas menafsirkan sendiri-sendiri, kok ngapain baca buku tafsir? Dan juga berarti buku-buku yang berkait dengan dasar-dasar penafsiran atau kaidah-kaidah penafsiran, yaitu usulut tafsir, akan dibuang juga. Terus ngapain? Diajarkan dalam kitab-kitab kuning mereka, kitab-kitab para kiai itu, bahwa menafsirkan Quran itu harus dengan Quran. Menafsirkan Quran dengan hadis yang sahih, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Enggak perlu, masing-masing orang bebas untuk menafsirkan sendiri-sendiri dengan pemikirannya. Hancur agama, wallah akan hancur. Dengan dibukanya pintu ijtihad lebar-lebar pada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan berijtihad. Dan saya yakin mereka para kiai-kiai itu ngerti tentang apa yang digariskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa orang yang pantas untuk berijtihad. Tidak sembarang orang boleh berijtihad. Mereka yakin tahu bahwa mereka-mereka yang boleh untuk berijtihad adalah orang yang memiliki ilmu. Tentang bahasa Arabnya, tafsirnya, tentang kaidah-kaidah ilmu tafsir, tahu tentang hadis-hadis, tahu dengan syarah-syarahnya. Sehingga mereka berijtihad dengan ilmu. Bukan berijtihad dengan ngelamun. Di kamar mandi ngelamun, apa ya. Ah, kayaknya kalau ini bagus nih. Kemudian keluar, berbicara. Disebarkan oleh media, medianya mendukung. Kalau menurut saya, manusia itu dari monyet. Kata Nurul Khalis Majid, itu pemikiran cemerlang. Mari kemari, datang dipanggil orang ini. Yang tadi ngelamun tadi, dipanggil. Diajak diskusi di para Madinah. Ini saudara kita ini memiliki pemikiran cemerlang katanya. Kenapa? Karena menyatakan manusia dari monyet. Jadi gimana Adam? Adam adalah monyet yang dipotong. Buntutnya kemudian jadi manusia. Astagfirullahaladzim. Sembarangan sekali. Berbahaya. Sampai membawa dalil-dalil. Kan bukankah ayatnya menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun itu dari kata ja'ala. Ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Menjadikan ini jadi itu. Ja'il. Ja'il dari kata ja'ala yang membutuhkan dua maf'ul. Sedangkan Allah baru menyebutkan satu maf'ul saja. Aku menjadikan khalifah. Berarti di sini menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Ya Allah. Itu alasan bodoh sekali. Niscaya anak-anak remaja, anak-anak kecil bahkan yang mengerti bahasa Arab sudah cukup. Yang maksudnya menjadikan manusia jadi khalifah. Kan selesai. Ini enggak. Jadikan titik-titik jadi khalifah. Maka titik-titik ini bisa saja monyet. Astagfirullahaladzim. Ini hudunin azakumullah, kebebasan berpikir yang diajarkan oleh kaum liberal. Yang mereka mengajarkan seperti ini adalah untuk merusak agama, yakin, sengaja atau tidak sengaja. Akan merusak agama. Kalau sengaja memang dajajilah. Memang berarti mereka mufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Tapi kalau tidak sengaja mereka ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Hudunin azakumullah. Mereka mulai mengadakan diskusi-diskusi karena merasa masing-masing boleh berijtihad. Maka diskusinya laku oleh orang-orang bodoh. Karena kemarin orang bodoh tidak berbicara, yang berbicara hanya para kiai, para ulama. Sekarang semua berbicara. Bukan latar belakangnya ilmu agama ikut berbicara. Latar belakangnya sosial ikut bicara. Latar belakangnya ekonomi ikut bicara. Latar belakangnya ilmu pengetahuan umum ikut bicara. Semuanya berbicara tentang agama Islam. Padahal kalau dibalik mereka gak mau. Gimana kalau kiai ikut diskusi masalah ekonomi negara? Oh jangan Pak Kiai, itu bukan bidang Bapak. Bagaimana kalau kiai ikut bicara masalah yang lain? Masalah teknik, masalah urusan mesin. Waduh ya Pak Kiai gak ngerti, jangan ya. Nanti berantakan semua mobil saya. Baik. Sekarang kenapa? Kalian bukan spesifikasinya, bukan keahlian kalian untuk bicara masalah agama. Kalian bicara agama. Min aina laka hadza? Dari mana kamu mendapatkan modalnya untuk bicara agama? Inilah ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Tidak adil mereka. Orang-orang yang ilmu atau spesialisasinya bukan spesialis mereka tidak boleh bicara. Tetapi mereka semua bicara agama. Dan kemudian masing-masing dengan seenaknya berbicara. Khamilina na'azakumullah. Mereka bahas masalah interaksi sosial, mereka bahas masalah ritual, mereka bahas masalah teologi, masalah didiskusikan oleh mereka oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang Islam. hanya merasa saya muslim, saya berhak bicara. Saya muslim, saya bebas untuk berpendapat dalam masalah Islam. Qul inna a'udzubikumullah. Yang kedua, bahwa pemikiran mereka juga mengutamakan semangat religio etik, kata mereka. Ini bahasa mereka. Bukan makna literal teks. Yakni seperti yang sudah dibahas sejak dulu oleh Mu'tazilah dan para pengekornya di belakangnya. Dari semua aqlaniyun sudah berbicara. Berarti liberalisme ini kuno. Kuno banget. Sudah dibantah oleh para ulama habis. Dimunculkan kembali, dihidupkan kembali dengan warna lain. Tetapi intinya sama. Yaitu menafsirkan teks-teks Al-Quran dan Sunnah tidak dengan tekstual. Jangan terpaku hanya dengan teksnya. Tapi lihat konteksnya. Dan kemudian mereka bahas. Sehingga mereka berhak untuk memutarbalikkan ayat dan hadis. Dan mereka menamakannya sebagai tafsir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khana bin a'azakumullah. Ini juga berkait dengan masalah istihad tadi. Mereka membuka pintu istihad selebar-lebarnya bagi siapapun. Kemudian setelah itu, menafsirkan itu jangan hanya dengan teksnya saja. Jadi kalau teksnya begitu, belum tentu begitu. Apa contohnya? Contohnya banjir Nabi Nuh. Allah tenggeramkan mereka. Afaratan Nur. Muncul air dari sana, dari sini sampai mereka tenggelam. Kata mereka, belum tentu maknanya tenggelam seperti yang kalian ketahui. Dengan air. Bisa jadi tenggelam dalam kesesatan, bisa jadi tenggelam dalam kekafiran, bisa jadi. Jadi 1000 kemungkinan. Ini khonibun azakumullah. Naam, yang namanya kadang-kadang ayat memiliki makna tidak pada teksnya atau pada yang lainnya, tetapi itu dengan qarina. Tidak sembarangan seperti itu. Dan itu ada dalam ilmu usul tafsir. Wahai para kiai, mari kita kaji kembali usul tafsir. Masih kita kaji-kaji kembali. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran? Bahwa hukum asal dari kata-kata dalam Quran dan Sunnah adalah teksnya, zahirnya. Lakum ala zahiriha. Kita tafsirkan sesuai dengan zahirnya. Illa idza dalla dalilun. Kecuali kalau ditunjukkan oleh satu dalil yang lain bahwa maknanya bukan makna zahirnya. Baru kita keluar dari makna zahir kepada makna yang lain. Seperti kalimat awlamastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Ternyata tafsirnya bukan menyentuh begitu. Maknanya jima. Itu keluar dari zahirnya. Baik. Karena ada dalil, ada riwayat dari sahabat yang mulia, yang dijuluki dengan turjumanul Quran, yang dijuluki dengan wi'aul ilm, yang dijuluki dengan habrul ummah, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din, atau Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Khuni bin a'azakumullah, bahwa yang dimaksud lamastumun nisa adalah jama'tumun nisa. Kalau tidak ada dalil, hukum asalnya adalah pada yang zahir. Silakan. Kalian buka ucapan para ulama. Tetapi, ikhwan ibn a'azakumullah. Sungguh, masuknya pemikiran liberalisme ini ke semua kelompok-kelompok, semua organisasi-organisasi, ormas ataupun orpol dan sebagainya, ini adalah musibah besar. Dan terjadinya kericuhan dalam muktamar NU itu sesungguhnya dari satu sisi lain, saya melihat berarti masuknya Islam liberal tidak gampang pada mereka. Masih ada kiai-kiai yang membaca kitab kuning, masih ada kiai-kiai membaca kitab para ulama, baca kitab para imam-imam ahlus sunnah, sehingga tidak mudah masuknya. Terjadi sekian pergolakan besar. Jadi jangan tenang-tenang kalau muktamarnya teduh, tapi masuk juga liberal. Berarti kamu lebih gampang dimasuki liberal. Enggak pakai perdebatan, enggak pakai apa. Langsung kemudian membuat acara setelah itu yang lebih mengerikan. Apa acaranya? Fikih kebinekaan. Dibahas bukan hanya oleh kiai-kiai, tapi dibahas pula oleh pendeta di dalamnya. Apa-apaan wahai para kiai, apa-apaan kalian para tokoh-tokoh agama, sedang apa? Akan membingungkan umat, membingungkan kaum muslimin. Apa tujuannya? Qul inna a'udzubikumullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini qul inna a'udzubikumullah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat. Dan Allah akan terus menegakkan agamanya walaupun ada orang-orang yang tidak suka. Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menegakkan agamanya dan menerangkan cahayanya walaupun banyak orang-orang yang tidak suka, dari orang fasik ataupun orang-orang kafir ataupun dari yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin kembali kepada agamanya, kembali kepada Quran wa sunnah, kembali kepada kitab-kitab para ulama. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa kebenaran itu relatif. Masya Allah. Apa relatif? Tidak pasti. Ini lebih mengerikan lagi. Padahal dalam Al-Quran wa sunnah disebutkan, ragu saja itu sudah cukup sebagai kekufuran. Siapa yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, siapa yang ragu dengan kebenaran agama Allah, maka dia sudah kafir. Tapi di sini menyatakan bahwa yang namanya kebenaran itu relatif, terbuka, dan plural. Makanya mereka juga mengajarkan pluralisme. Qul inna a'udzubikumullah. Agama sepilih sini mengajarkan kebenaran yang relatif, yang tidak pasti. Kalau kamu mengatakan ini yang hak, ini yang benar, itu kan kata kamu. Kata dia lain. Jadi yang benar yang mana? Ya relatif. Mulai mereka guyon-guyon. Mempermainkan kisah-kisah, mempermainkan Nabi, mempermainkan Rasul. Seperti Muhammad Amin, yang mengaku dirinya sebagai Muslim katanya. Saya dibesarkan di tengah-tengah kaum Muslimin. Tapi kalimatnya, nanti akan ketemu, gak disebut Nabi, gak disebut Rasul, Muhammad, Yesus, sama Gus Dur. Muhammad, maaf ya, kemarin umat saya membakar masjid kamu, masjid umatmu. Oh ya, gak apa-apa, umat saya juga pernah membakar gereja kamu kok, gereja umat kamu. Akhirnya Gus Dur nyelemong, sebagaimana biasanya. Sudah, bikin aja gereja masjid. Jadi kalau hari Ahad dipakai misa, kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Kan beres, gitu aja kok repot. Ini kisah dusta, mengatasnamakan Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Ingin disatukan seluruhnya, dicampur, diadu, semuanya baik. Nasrani ataupun Yahudi ataupun Islam. Demikian pula dia bikin kisah yang juga tidak kalah jeleknya, menyatakan masih berkaitan dengan masalah agama. Nanti ketika laporan di hari kiamat, Allah cuma tersenyum dan lihat surgaku sangat luas. Begitu lihat di surga, ternyata di sana ada Muhammad, ada Yesus, ada Mahatma Gandhi, ada Martin Luther, reformis, ada siapa? Bunda Teresa, ada, astagfirullah, ini apa-apaan maksudnya? Ini barakallahu fikum muncul dari mulut orang ini, sang dajjal kadzab, karena dia menganggap kebenaran itu relatif. Jangan-jangan mereka juga benar. Jangan-jangan Bunda Teresa juga benar. Jangan-jangan Mahatma Gandhi juga benar. Jangan-jangan Martin Luther juga benar. Jangan-jangan mereka masuk surga semua. Jangan-jangan mu buatmu, telan olehmu. Jangan diajarkan pada manusia. Kamu itu orang yang bingung, orang yang tidak memiliki ketegasan dalam menyatakan mana hak, mana batil. Engkau tidak punya keyakinan alias PKI. Iya kan? Lantas agama dia apa kalau gitu? Dan yang seperti ini diangkat terus. Dan diberitakan terus. Karena memang ada pihak-pihak yang menginginkan kerancuan, kehancuran pada kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan semakin jelasnya kesesatan mereka, para kiai sudah semakin berpikir untuk kembali kepada agamanya. Kembali seperti kiai-kiai awalnya yang membuka kitab. Qala al-muallif rahimahullah. Membuka kitabnya Imam Nawawi. Membuka kitabnya Ibnu Hajar. Membuka kitabnya para ulama. Qala rahimahullahu ta'ala. Membuka kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um, mengkaji apa yang ada di dalamnya. Sehingga tahu tentang agama ini dengan sebenar-benarnya. Dan tidak dirusak oleh pemikiran-pemikiran liberalisme. Oleh pemikiran-pemikiran yang sungguh membuat kerancuan beragama. Yang keempat. Bahwasanya pemikiran liberalisme ini menyatakan bahwa kami berpihak pada pihak yang minoritas, yang tertindas. Dan kata mereka, minoritas yang kami maksud adalah minoritas yang luas maknanya. Minoritas yang mencakup minoritas agama. Berarti berpihak pada agama yang sedikit. Etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi. Artinya, yang minoritas dalam masalah agama, yang minoritas dalam masalah etnik, yang minoritas dalam masalah ras, yang minoritas dalam masalah gender, yang minoritas dalam masalah budaya, minoritas dalam masalah politik dan ekonomi, itu justru oleh mereka didukung. Dan mereka berpihak pada kelompok kecil tadi. Kenapa tidak berpihak pada yang benar? Iya kan? Seharusnya kalau mereka mengaku muslimin, berpihak pada yang benar. Yang terbukti hak sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang paling tahu apa yang paling baik buat manusia, itu yang kita pegang. Kan seharusnya seperti itu. Sebab kalau kita pegang apa yang Allah gariskan, Allah Maha tahu kebaikan yang buat manusia ini yang mana yang paling baik. Akuilah bahwa kamu, saya, dan seluruh manusia tidak mengerti apa yang terbaik buat manusia. Yang tahu apa yang terbaik adalah Allah. Dan Allah telah menggariskan, Allah telah menurunkan wahyunya sejak zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat Al-Quran secara lengkap 30 juz. Dengan diajarkannya ajaran yang sempurna. Sehingga jangan khawatir. Apa yang kalian khawatirkan tadi tidak akan terwujud kalau kita benar-benar berpegang dengan Quran dan Sunnah. Apa yang mereka khawatirkan? Katanya, supaya jangan terjadi pertikaian, pembunuhan, agar jangan terjadi kekacauan, agar jangan... Itu semua sudah ada dalam Islam, sudah lengkap. Sudah lengkap, alhamdulillah. Berarti, barakallahu fikum, munculnya kelompok baru ini atau kelompok yang kelihatan baru ini adalah efek dari munculnya kaum-kaum sesat, radikalis, ekstremis yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dilawan dengan ekstrim pula. Ini ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, memerangi penguasa, kemudian muncul antinya. Kita harus toleran, jangan kita permusuhan kemudian melampaui batas pula kebablasan. Qul inna a'udzubikumullah. Lantas kenapa berpihaknya pada minoritas? Kalau minoritasnya Kristen, mereka berpihak pada Kristen. Dan kalian jangan kaget kalau mereka selalu membela-bela Kristen. Orang kaum muslimin marah. Semua yang punya keimanan, keislaman pasti akan marah kalau masjidnya dirusak oleh Nasrani. Iya kan? Tapi mereka tidak marah, malah guyonan tadi itu. Kenapa harus marah? Ini biasa. Dibela Nasrani. Habis itu membela perempuan. Membela perempuan karena dianggap minoritas. Mungkin kita akan berpikir salah mereka. Perempuan kan bukan minoritas kan? Mayoritas. Banyak perempuan sama laki-laki, berlipat kali banyaknya. Kenapa kau bela perempuan? Oh bukan, maksudnya adalah minoritas dalam kekuatannya dan kemampuannya. Mereka lemah, maka kita harus bela. Mulai diangkat terus perempuan. Perempuan harus sama dengan laki-laki. Perempuan harus sama dengan laki-laki. Perempuan terus emansipasi, emansipasi, emansipasi. Allah Maha Tahu. Allah yang menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Dan kemudian Allah yang Maha Tahu berkata, berfirman dalam Al-Quran, walaisa dzakarukal untha, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Mau apa? Oh, tidak sama kok mau disamakan? Kok aneh? Berarti kalian ini bukan hanya bodoh terhadap agama, tapi mereka benar-benar dungu akalnya juga. Bodoh mereka. Kalau menyamakan sesuatu yang tidak sama, itu namanya kedangkalan akal. Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Walaysa dzakarukal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan tentang para wanita, naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Dan jangan tersinggung para wanita. Ini ucapan Rasulullah SAW yang hak. Dan memang kenyataannya, para wanita dalam sebulan mesti ada enggak sholatnya. Berarti banyak mana dengan laki-laki sholatnya? Kurang agamanya, karena ada liburnya sholat. Demikian pula akalnya Allah katakan tentang mereka. Batangkan dua saksi, kata Allah, atau dari laki-laki, atau satu laki-laki, dua perempuan. Berarti pengganti laki-laki tadi, dua perempuan penggantinya. Litudzakkira ihdahumal ukhra, agar satu dan lainnya saling mengingatkan. Dan itu para wanitanya tidak marah. Para wanitanya merasa memang saya ingin dilindungi. Iya toh, kalau lemah, kalau kurang akal, kurang agama, apa tugas kaum laki-laki? Ya melindungi mereka, menjaga mereka, karena mereka lemah akalnya, lemah agamanya, perlu dibimbing, perlu dijaga. Maka semestinya mereka juga bersyukur. Alhamdulillah, Allah jadikan perempuan-perempuan itu selalu dalam bimbingan laki-laki. Sebelum menikah, dibimbing oleh laki-laki, yaitu bapaknya dan wali-walinya. Setelah menikah, dibimbing oleh suaminya, laki-laki pula. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Tiba-tiba mereka berpikir harus persamaan emansipasi sapi. Astagfirullah. Kenapa kok kayak sapi gitu? Dipaksakan harus sama. Boleh perempuan juga memimpin, boleh perempuan berkhutbah, sampai saya mendapatkan rekaman. Alhamdulillah di Inggris sana, dan saya yakin akan ditiru oleh liberalis di sini nanti lama-lama. Sholat Jumat khutbahnya perempuan. Astagfirullah. Islamic Center di sana. Ini benar-benar gila ini umat ini. Khutbah Jumatnya perempuan itu bukan seluruhnya pengikut yang sholat Jumat perempuan, enggak. Laki-laki juga, perempuan juga sholat Jumat semuanya di situ. Adalah kita perempuan. Tercampur lagi, tidak pakai hijab. Tidak dipisah perempuan di belakang, enggak. Campur lagi perempuan, kemudian khutbah. Pakai bahasa Inggris, setelah itu ngimami. Ada laki-laki di belakangnya. Wallah, ini ada laki-laki para banci. Kok bisa diimami oleh perempuan? Terjadi yang kayak gitu. Dan kalau dibiarkan, lokomotif ini berjalan terus semakin cepat lajunya, jangan heran. Sebentar lagi akan terjadi pula di Indonesia yang kayak gitu. Liberal, bebas. Dan itu makna liberal. Mereka menamakan diri liberal karena dikatakan makna liberal itu menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Itu makna liberal. Bebas dan membebaskan. Bebas untuk berpendapat, bebas untuk berpikir, bebas untuk menafsirkan seenaknya. Dan setelah itu dibebaskan dari ikatan-ikatan struktur, ikatan-ikatan politik, ikatan-ikatan, tidak ada. Ini hati-hati, wahai para penguasa. Ujung-ujungnya akan merongrong juga penguasa. Akan bebas berbicara dan menyatakan dengan seenaknya tentang penguasa. Bebas. Liberal. Ini khodimin azakumullah adalah ajarannya orang-orang kafir di barat sana. Kemudian dituangkan di Indonesia, berarti justru bukan Islam Nusantara, Islam Barat. Iya kan? Atau buang nama Islamnya karena bukan dari Islam. Itu justru ajaran Barat, bukan Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara harusnya tidak ikut Barat. Harusnya tidak ikut mereka, orang-orang kafir. Khamilina azakumullah. Ini anehnya. Di sinilah letaknya keanehan mereka. Mereka katanya Islam, tetapi mereka menyatakan liberal. Tidak bisa bersatu. Buang kata liberal itu. Kita bicara Islam. Islam bersumber dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula, kalau kalian ternyata memilih liberalisme, pegang liberalisme, jangan pakai embel-embel Islam. Wahai kaum muslimin, masuklah ke dalam liberalisme, lebih enak, lebih bebas. Kan begitu. Menurut mereka kan lebih enak. Dunia, urusan dunia. Tetapi di akhirat, ya wailakum, celaka kalian. Yang kelima, ini juga yang mengerikan dari pemikiran liberalisme. Meyakini kebebasan beragama. Astagfirullah. Ini tentunya lahir dari prinsip yang kedua tadi. Dan prinsip yang ketiga. Nafsirkan seenaknya. Dan yang ketiga apa? Kebenaran itu relatif. Karena kebenaran relatif, maka jangan dipaksa. Anak-anak kalian, istri kalian, jangan dipaksa harus Islam dong. Bebas. Karena belum tentu Islam yang benar. Jangan-jangan Nasrani juga benar. Bisa jadi Yahudi juga benar. Bebaskan saja mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemana ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-Islam? Kemana ayat itu? Maka kalau pada mereka, para pemikir-pemikir yang memang sekolahnya di barat, yang sekolahnya di Oxford, atau sekolahnya di tempat-tempat Yahudi dan Nasrani, wajar. Karena mereka jangan-jangan sudah dijadikan Nasrani atau sudah dijadikan sebagai orang-orang kafir, tetapi berpura-pura Islam sehingga menyatakan dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan Islam. Bebas beragama, silakan mau agama apa saja. Tetapi kalau terjadinya pada orang yang dianggap kiai, pernah mondok, pernah belajar kitab-kitab kuning, rasanya mustahil menyatakan bebas beragama. Dan itu pemikiran mereka. Liberalisme. Maka hati-hati wahai para kiai. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada kita semuanya agar bersama-sama bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jalaninlah perintah Allah. Katakanlah Islam itu agama Allah yang paling benar. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Apakah ketika kita mengatakan bahwa agama Yahudi kafir, agama Nasrani kafir, agama Buddha, agama Hindu adalah kafir, Apakah berarti kita mengajarkan permusuhan atau mengadakan perpecahan, pertikaian, menumpahkan darah? Tidak. Kita menyatakan ini benar, ini salah. Katanya bebas untuk berbicara. Ketika kita berbicara, tidak boleh. Kok aneh? Kita hanya berbicara sesuai dengan apa kata Allah. Ini benar, ini salah. Ini Islam, ini kafir. Selesai. Berarti bagaimana menurut agama? Menurut agama kami, bahwa yang maksud jannah adalah yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Yang berjalan di jalan Islam. Adapun yang berjalan dalam agama-agama lain, mereka adalah ahlun nar. Ini khonim bin azakullah, kalau mereka mau kembali ke ajaran Islam, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tidak mau, apakah kita memaksa? Allah sudah menyatakan, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Jangan khawatir. Kita enggak maksa. Kalian mau tetap kafir, mau kekal dalam neraka, tafaddalu. La barakallahu fikum. Mau tetap kafir, mau tetap kekal dalam neraka, silakan. Kita enggak bicara apa-apa. Enggak memaksa. Kalau ditanya, ya jawab kafir mereka. Selesai. Di mana toleransinya berarti? Toleransinya kita memberikan pada mereka. Silahkan kalian faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Kita cuma mengajak, kita cuma berdakwah, kita cuma menyatakan secara nasihat, secara ilmu. Ini yang hak, ini yang batil, itu yang benar, ini yang salah. Ini agama yang lurus, itu agama kafir. Ikutilah agama yang lurus, jangan ikuti agama yang kafir. Selesai. Jangan mengganggu mereka. Kalau mereka beribadah di gereja mereka, itu toleransinya. Jangan mengganggu mereka ketika mereka beribadah di rumah-rumah mereka. Dan itu diajarkan dalam Islam. Kafir-kafir dzimmi, dibiarkan mereka untuk beribadah dengan agama mereka di tempat mereka, di gereja mereka. Kalau sudah kemudian masuk ke masjid, mengganggu, oh ini masuklah Nasrani, itu mengganggu namanya. Itu lain perkara. Laporkan kepada pihak yang berwenang agar ditindak. Alhamdulillah. Kalau saja kaum muslimin di Indonesia ini berpegang dengan Quran dan sunnah, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan turun barakat minas sama'i wal ard. Akan turun barakah dari langit dan akan keluar barakah dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kalau mereka berdosa, maka tentunya yang turun adalah azab. Yang keluar dari bumi juga azab. Inna lillah wa ilaihi raji'un. Mereka justru menyatakan bebas beragama dan dikatakan dengan kalimat yang tadi relatif, bahwa semua baik, semua benar. Qul inna a'udzu pernah dicetuskan bahwa agama, bahwa masyarakat Indonesia ini enggak akan bisa menjadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, kecuali kalau ditanamkan semua agama sama. Iya kan, pernah dikampanyekan yang seperti itu. Qul inna a'udzukumullah, justru itu akan memicu perpecahan nantinya. Biarkan masing-masing agama dengan pendapatnya masing-masing dan jangan saling mengganggu. Kan begitu harusnya. Maka kita berkata dengan apa adanya dalam Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Kalian tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi dan kami enggak akan beribadah pada kalian ibadahi sampai pada akhirnya lakum dinukum qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum aabiduna ma'abud. Wala ana aabidun ma'abadtum. Wala antum aabiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadi. Ini diajarkan dan ini, ikhwan fillah na'azakumullah, akan menjadikan negeri Indonesia ini aman. Bagi kalian, bagi agama kami. Selesai. Cukup. Jangan berlebihan toleransi. Jangan berlebihan. Jangan melampaui batas, justru akan memberikan kehancuran dan membuat Allah murka dan akhirnya akan menurunkan azab. Kami menyatakan dengan yakin dan itu keyakinan kami. Mereka bisa. Kitanya yang playa-playa. Ya, semua agama baik. Padahal Nasraninya, menurut agama kami, ini maaf ya, pendeta datang ke rumah kiai, ke rumah ustad, ngasih bingkisan Idul Fitri, sambil ngomong, berbicara seperti itu. Kita sambung nanti silaturahminya, nanti kalau ada acara-acara kami undang Bapak. Oh, saya tidak bisa, maaf. Katakan selesai. Kita tidak mengganggu, dan kita pun tidak mau kemudian terlibat dengan agama kalian. Kami punya agama sendiri, kami punya ibadah sendiri, kami punya keyakinan sendiri. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa maaf, menurut keyakinan kami begini, begini, begini. Berani mengatakan seperti itu. Kitanya, ya semua baik, semua benar. Ya enggaklah, menurut keyakinan kami, Bapak itu sesat. Ini menurut keyakinan kami, Bapak itu kafir, terancam, dan itu keyakinan kami. Kami berharap Bapak masuk Islam, baru kami bersaudara. Kalau masalah untuk tidak saling mengganggu, itu adalah penguasa yang memerintahkan dan kita taat. Dan sudah sejak dulu kafir-kafir dimi memang dibiarkan mereka beribadah dengan agama mereka di tempat-tempat mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di rumah-rumah mereka, di gereja-gereja mereka. Tidak boleh di depan umum, di depan kaum muslimin, tidak boleh. Na'udzubillah. Tetapi munculnya liberalisme merusak itu semua, akhirnya menyatakan bahwa semua agama itu benar, atau semua agama memiliki kemungkinan benar, dan jangan kalian haruskan anak-anak kalian untuk beragama dengan agama tertentu. Khonibirina azakumullah, pernah ada tulisan dari seseorang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya, bukunya, saya lupa. Ada makna kebebasannya, kebebasan apa gitu. Ditulis oleh Khalil Gibran. Khalil Gibran, sesungguhnya itu Jubran pakai jim, cuma karena Mesir dikatakan Gibran pakai G. Khalil Gibran, Khalil Gibran. Diterbitkan oleh muslimin, dijual tengah kaum muslimin, dibeli oleh kaum muslimin, dibaca oleh kaum muslimin. Ternyata penulisnya Nasrani. Sama. Pemikirannya pemikiran liberalisme. Dan diantara isinya kalimat-kalimatnya adalah mengucapkan anakku, anakku. Anakku bukan anakku. Anakku hidup di zaman bukan zamanku. Dengan bahasa Arab, sastra. Makanya mereka kagum. Karena mereka kumpulan orang-orang ahli yang senang sastra, seni gitu. Kalimatnya dalam bentuk puisi. Wahai. Tapi bukan dia bukan mengatakan anakku. Anakmu. Karena kalian yang dicekoki. Ingatlah, anakmu bukan anakmu. Anakmu hidup bukan di zamanmu. Mereka punya masa bukan masamu. Mereka punya dunia bukan duniamu. Engkau ada hanyalah busur, sedangkan anakku adalah anak panahnya. Engkau melesatkan busur tersebut, dan busur itu akan tiba di tempat yang bukan tempatmu. Apa maknanya? Bebaskan anakmu. Karena anakmu tidak akan hidup di zamanmu. Dia akan hidup di zaman yang lain, bukan zamanmu. Artinya, wahai para orang tua, bebaskan anakmu, biarkan anakmu ikut perkembangan, karena mereka tidak hidup di zamanmu. Ini bukan kolot, begitu. Sampai dibebaskan mau beragama-agama apapun silakan. Ini khuninan azakumullah. Mengerikan sekali. Sampai-sampai mereka membuat berbagai macam cerita-cerita budaya, sastra-sastra, puisi-puisi yang berisi kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat yang mengandung kebebasan beragama, kebebasan untuk berjalan dimanapun dia mau, dan seterusnya. Yang keenam, memisahkan antara otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Dunia dan akhirat dipisah. Agama dan politik dipisah. Ini juga ajaran mereka. Mereka meyakini bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Engkau berbicara agama, jangan kaitkan dengan politik. Berbicara politik, jangan kaitkan dengan agama. Maka muncul di majelis-majelis politik, di diskusi-diskusi politik, kalau ada orang yang membawa nama agama, atau membawa kalimat qala Allah atau qala Rasul, atau membawa nasihat bahwa Islam begini, Islam begitu, akan dituduh sektarian. Ah, kamu itu masih agamis, terlalu agamis, sektarian. Karena menurut mereka, ini bukan majelisnya. Jangan singgung-singgung masalah itu. Padahal agama ini mengatur semua perkara, termasuk negara, termasuk politik, sosial, semua diatur. Karena agama ini universal, lengkap, mencakup semua pembahasan, walhamdulillah. Agama ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka jadikan kecil, terkotak, dan khusus. Bicara politik tidak boleh membawa agama. Bicara masalah sosial enggak boleh membawa agama. Bicara masalah dunia enggak boleh masalah agama. Bagaimana kalau dagang tanpa bimbingan agama? Curang apa? Iya kan? Mutaffifun semua. Padahal agama melarang. Wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Khana bin na'azakumullah. Kata mereka, pisahkan. Masalah, ini masalah dunia. Ini masalah akhirat, pisahkan. Ini masalah agama, ini masalah politik, pisahkan. Ini juga barakallahu fikum yang akan menyesatkan. Dan akan membuat kaum muslimin tidak lagi berpegang dengan agamanya pada semua lini. Karena dipisah-pisahkan semua. Jadi di mana bicara agama? Di masjid ketika khutbah selesai. Itu barakallahu fikum yang sudah terjadi pada gereja-gereja sejak dulu. Ketika pendeta-pendeta di gerejanya bertentangan dengan ilmuwan-ilmuwan di kampus-kampus. Akhirnya mereka bingung, berdebat-berdebat, sampai kemudian disimpulkan, berpisah saja. Kalau bicara ilmu, jangan bicara agama. Kalau bicara agama, jangan bicara ilmu. Ilmu maksudnya ilmu umum, ilmu pengetahuan alam. Akhirnya mulai terjadi bentrokan besar, keras lagi, antara gereja dengan kampus. Itu mereka, karena memang agamanya tidak mengayomi, tidak mencakup apa yang ada pada yang lain. Adapun Islam, agamanya mencakup segala perkara, segala bidang, mengatur lengkap kehidupan manusia. Kenapa kok tiru-tiru ajaran mereka? Kalau mereka duduk di gereja, mesti di sebelah gereja ada pub. Itu terjadi di Australia. Dilihat oleh seorang muslim bagi supir taksi. Lama-kelamaan penasaran. Nanya. Ketika bubaran gereja, ada yang naik taksinya, dia tanya. Kenapa? Kok setiap ada gereja, enggak berapa jauh dari situ ada pub. Pub itu tempat minum khamr. Tempat minum khamr. Kenapa kok begitu? Katanya dengan santai, kita capek mendengarkan ucapan pendeta, kata dia, kita gak bisa masuk akal kita, maka ketika kita keluar dari gereja, kita buang kembali dengan khamr. Pusing dengan ucapan pendeta di gereja, dia minum khamr di luar. Hampir setiap gereja, pub, gereja, pub, gereja, pub. Ya karena memang agama mereka sudah rusak. Agama Allah yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihi wassalam, yang diajarkan oleh beliau, sudah dirusak oleh kaum Nasrani. Sudah diganti, sudah dirubah, sudah ditambahin, sudah dirubah apapun sekian banyak. Hampir-hampir sudah gak ada yang asli. Maka mereka gak cocok, gak nyambung. Bicara apa? Gak nyambung. Ini bicara kemana? Kenyataan bicara kemana? Tetapi agama Allah SWT, agama yang sempurna, dan Allah jamin gak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan dan janji Allah pasti. Kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Sudah terlewat sesi pertama. Barakallahu fikum. Istirahat berapa jam saja. Misal jam 11 kita mulai lagi. Barakallahu fikum.